Vítězství čtyř velmocí ve druhé světové válce vytvořilo specifickou situaci. Jedna totalita byla poražena koalicí spojenců, tvořenou ze 3/4 demokratickými zeměmi a z 1/4 další totalitní velmocí, Sovětským svazem. Různí američtí prezidenti posléze jednali se sovětskými vůdci na téma odzbrojení, kontroly jaderného arzenálu a především se obě strany přetahovaly kvůli udržení nebo rozšíření sféry svého vlivu. Evropa v tomto procesu málo kdy hrála podstatnou roli. Ačkoliv se některá tato historicky významná setkání uskutečnila i na evropské půdě. A my se dnes vrátíme k první etapě tohoto procesu oteplování a opětného zamrazování poměrů na americko-sovětské frontě studené války. K poslechu vás zve Jan Sedmidobský.
Téma plus.
Počínaje Stalinovou smrtí v roce 1953, jak Moskva, tak Washington k sobě začaly hledat cestu. Druhá polovina století je proto charakteristická i snahou o nalezení geopolitické rovnováhy a různými jednáními na nejvyšší úrovni, která ovšem přinesla jen částečné výsledky.
Všem bratským partiám i grupám, představiteli kterých počtili náš sjezd svým přítomností,
19. sjezd KSSS v říjnu 1952. Stalin sklízí ovace v roli laskavého patriarchy, nikdo netuší, že naštěstí se tak děje naposledy. Bezprostředně po sjezdu se konalo stranické plénum, na kterém se opět ukázal ve své obvyklé formě. Podle dobových svědectví napadl při tomto zasedání veřejně a tvrdě své dva blízké spolupracovníky. Letitého ministra zahraniční Molotova a stejně tak Anastase Mikojana, experta na zahraniční obchod a jednoho z mála bolševiků v nejvyšším patře strany, který měl nějakou zkušenost s pobytem na západě, konkrétně z pracovní cesty do Spojených států v roce 1936. V dřívějších dobách by nejspíš po tomto extempore byli rovnou odvlečeni v železech do podzemí sídla KGB na Lubjance a kulka by je neminula. Ale diktátor přece jen stárnul. Své řeči dal nakonec nečekaný obrat a požádal, aby ho uvolnili z funkce generálního tajemníka strany. Následovaly ovace plné hraného nadšení a skrytého děsu, při kterých nikdo nesměl přestat tleskat jako první. Nakonec se to většinou řešilo gongem. Napadený Molotov vykřikoval, že Stalin je jejich největší učitel a nesmí je opustit. Diktátor nakonec velkomyslně souhlasil, že tedy ještě nějakou dobu zůstane. Což nic neměnilo na tom, že žít ve Stalinově blízkosti nadále znamenalo totálně se ponížit, spolknout všechny urážky, tvářit se vesele, i když se neustále bojíte o život. Jedna z klasických Stalinových vět při nekonečných nočních pitkách na venkovském sídle v Kuncevu u Moskvy byla tato. Jste jako slepá koťata, co si beze mě počnete? Jednoho dne Stalinova éra ovšem skončila. Za noci, při které se lámal únor a březen, viděli diktátorovi věrní svého šéfa naposled. A díky zřetelnému zanedbání lékařské péče, kdo by taky kvůli zavolání doktora riskoval popravu, nakonec Stalin 5. března 1953 zemřel.
Moscow heads the communist world in mourning the passing of Joseph Stalin. From a saluting base on Lenin's tomb, he reviewed each year on Red Army Day men of the Soviet armed forces.
Ale tím náš příběh teprve začíná. Nastalo to, co za daných okolností nastat muselo. Boje o to, kdo bude Stalinovým nástupcem. Byli jeho věrní na podobnou eventualitu vůbec připraveni? To byla má první otázka na historika a odborníka na období studené války Jana Adamce.
dlouhá léta byli vlastně zvyklí na to, že Stalin rozhodoval a oni poslouchali. Nyní ta odpovědnost vlastně přešla přímo na ně. Takže než se vlastně ustálili ty rozhodovací mechanismy a vůbec ten boj o moc mezi těmi hlavními nástupci, jako byl Molotov, Beria nebo Chruščev, tak to chvíli trvalo. A druhá věc byla, a to se týká hlavně zahraniční politiky, že vlastně po Stalinovi zdědili řadu zahraničně politických problémů, které museli akutně řešit, z nichž tři byly asi nejdůležitější. Válka v Koreji, vztah k Jugoslávii a otázka Německa a otázka Berlína. A na tyhle otázky se vlastně chtěli v tom roce 1953 primárně soustředit a to celé bylo zastřešeno vlastně tím, že stejně jako nastoupila nová vládnoucí elita v Sovětském svazu, tak vlastně po dlouholetém vládnutí Harryho Trumana v lednu roku 1953 byl inaugurován Dwight Eisenhower, republikán, a s ním vlastně přicházela i nová americká administrativa a přestože Eisenhower přebral celou řadu těch Trumanových názorů na studenou válku i na to, jak ta studená válka má být se Sovětským svazem vedena, měl i celou řadu odlišných nápadů a názorů a ty začal v tom střetu se Sovětským svazem prosazovat.
Stalinovi nikdo do hlavy neviděl. Dá se ovšem říct, že jeho nástupci měli větší respekt ze Západu než Stalin sám?
To je těžké říct. Oni na jednu stranu byli vybaveni tou ideologií, oni byli přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu komunismus překoná kapitalismus. Že je to prostě lepší ideologie, lepší světonázor, poskytuje lepší návody na současnost i budoucnost. Na druhou stranu opravdu vstupovali do velkého neznáma a oni si byli vědomi toho, že v řadě oblastí Sovětský svaz zaostává a Amerika má převahu, především té ekonomické síle, ale i v řadě vlastně těch vojenských záležitostí. Na druhou stranu Sověti a Chruščov byli mistři v tom předstírání toho, že je to přesně naopak, že vlastně to období let 53-60 je vlastně takovým vlastně trošku tápáním dvou supervelmocí, které hlavní, co postrádali, byly přesné informace o tom protivníkovi. Takže vlastně si trošku jako zveličovali tu sílu nebo počítali s tím horším pro svoji stranu. Takže jak Američané, tak Sověti trošku si malovali svůj vlastní Sovětský svaz, svoji vlastní Spojené státy a na základě těchto často zveličených představ utvářeli tu politiku. Zvláště Američané měli představu, že Sovětský svaz buduje obrovské arzenály zbraní a že je daleko před nimi, co se týče třeba strategického bombardovacího letectva, takže začali budovat obrovské bombardovací letecké síly a nakonec se ukázalo, že to nebyla pravda, že Sověti v tomhle naopak zaostávají za Spojenými státy. Pak tam byla ta missile gap, znamená to, že nebyli přesvědčení a Chruščov to velmi účinně přiživoval, že Sověti produkují raket, ne-li mezikontinentálních raket. A to zase vedlo k tomu, že Američané nastartovali svůj rapidní raketový program. A pak vlastně na přelomu té Eisenhowerovy a Kennedyho administrativy se to obrátilo. Ten pocit strachu dostali Sověti.
20. ledna 1953 nahradil demokrata Harryho Trumana v Bílém domě republikán Dwight Eisenhower. At National Presbyterian Church, early on the morning of the inauguration day, the Eisenhowers, followed by members of their official family, arrived for private services. Přestože se Harry Truman projevil jako jeden z nejprozíravějších státníků v americké historii 20. století, ministerstvo zahraničí si ke konci jeho éry, podle Eisenhowerova komentáře, v podstatě s nastalou situací nevědělo moc rady. Po Stalinově smrti prezident zjistil, že žádná koncepční politika Spojených států pro tento historický okamžik neexistuje. Eisenhower rozmrzele konstatoval, nemáme žádný plán. Nejsme si vůbec jisti, zda jeho smrt znamená změnu. Bylo to selhání washingtonských kremlologů? Slovo má opět historik Jan Adamec.
Zatímco Spojené státy a západní Evropa byly relativně otevřené společnosti, kde sovětští špioni mohli celkem volně působit, tedy až do začátku nebo poloviny 50. let, tak získávat informace ze sovětské společnosti bylo nesmírně složité a nesmírně komplikované, zvlášť v tom pozdním stalinismu, který se vyznačoval tou staronovou brutalitou 30. let. Takže tady byla opravdu otázka, že Američané nevěděli a nedokázali si vlastně udělat přesný obrázek, jak na tom Sovětský svaz je nejenom jako společnost, ale i jako vojenská velmoc. A samozřejmě museli dedukovat jednak z těch informací, které jim poskytovalo sovětské vedení, ale to byla často jako nafouklá oficiální propaganda. A pak to byly informace, které Američany do značné míry uklidnili, jako byly ty špionážní snímky letu U-2, které vlastně významně pomohly k tomu, aby si Američané udělali přesnější obrázek o tom, jak na tom Sovětský svaz vojensky je.
Párkrát se dnes vrátíme i k legendárním proslovům všeznalého profesora Zdeňka Nejedlého a dopřejeme si pár ukázek z jeho pravidelných nedělních proslovů, ve kterých se pouštěl i do světové politiky.
Když zemřel veliký Stalin, jako by se byl sám motor světa zastavil. A celý svět napětí čekal, co bude dál. Odpověď přišla sice rychle. Sovětský svaz, největší dílo Stalinovo a největší jeho dar světu, našel i hned ty, kteří dali na sebe úkol pokračovat v jeho díle. A ti již svými jmény byli zárukou, že budou dobrými představiteli jeho dědictví. Ale osobnost Stalinova a osobní jeho váha i v mezinárodním světě byla příliš veliká, aby nevznikla a nešířila se ve světě otázka, co bude i tak, teď, bez jeho živých a osobních zásahů, rad a vedení. Očekávání proto bylo veliké a napětí všeobecné. Stalin jakoby tušil brzký svůj konec ještě před závěrem zemna na 19. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, ale včetných jiných projevech předtím i potom, dal straně a jejím vedoucím jasné direktivy, jak si mají vést i co dělat v hlavních rozhodujících otázkách dneška.
Mimochodem Nejedlý takto řečnil pouhé dva dny po zatčení Lavrentije Berii v Moskvě a pochopitelně ho nezmiňuje. Přitom Beriův příběh je poučný. Byl to klíčový muž Stalinovy gardy, který maskoval svou nezměrnou krutost šéfa bezpečnosti jakýmsi profesorským vzhledem a brýličkami. Byl to v zásadě úplně stejný typ jako Stalin sám, muž spolu zodpovědný za léta mučení a vraždění sovětských občanů. Nakonec to s ním dopadlo tak, že byl odsouzen a zastřelen za něco, co opravdu nespáchal. Západním špionem totiž nebyl. Ale než se tak stalo, Beria, od kterého by to nikdo nečekal, v prvních měsících po Stalinově smrti přivedl jako klíčová mocenská figura Sovětský svaz na pokraji reform ve vnitřní i zahraniční politice. A na tyto reformy také mohla reagovat druhá strana, ideologický nepřítel, Spojené státy a jejich spojenecké země.
Ono to souvisí s celkovou německou otázkou, tak jak se vyvrbila pro Sověty po neúspěšné první berlínské blokádě v roce 1949. Oni zjistili, že západní Německo tady zůstane, z jejich pohledu je plně ovládáno Spojenými státy, jsou tam americká vojska a pro ně vlastně by bylo nejlepší Američany dostat z Německa. To byl vlastně jejich prvořadý cíl. A teď byla jen otázka, za jakou cenu by se nám to podařilo. To znamená, pokud by tou cenou bylo, že dohodneme se s Američany na sjednoceném neutrálním Německu, z něhož tedy Američané budou muset odejít a pak ale nebudou mít kam jít, protože Francouzi by je nepřijali a museli být tedy do Velké Británie nebo do Itálie a to už by bylo pro Sovětský svaz přijatelné. Pokud by tou cenou bylo, že se Sovětský svaz vzdá NDR, tak právě to Beria považoval v určitý okamžik, ale byly to spíš jenom dílčí návrhy, za přijatelnou cenu za to, že vlastně dostanou ty Američany ze střední Evropy, vlastně z toho Německa a tím pádem vlastně trošku z kontinentální Evropy. Jenže než se vůbec o tomhle mohlo začít nějak jednat, tak ve východním Německu vypuklo povstání ve východním Berlíně v červnu roku 1953 a to pohřbilo nejenom tuhle ideu, ale pohřbilo i samotného Beriu, takže nakonec se prosadila ta chruščovsko-molotovovská linie, že za východní Německo jsme zaplatili příliš velkou cenu a zůstaneme tady. Je to pro nás tedy strategicky výhodnější, Američané nám stejně to západní Německo nevymění za tu neutralitu, takže se v tom východním Německu opevníme a další otázkou je dostat ty západní mocnosti z Berlína a vyřešit tu berlínskou otázku. A to byla vlastně náplň té druhé poloviny 50. let až vlastně do roku 1961.
Nevíme, jestli některé Chruščovovy výroky z éry mocenských bojů po Stalinově smrti byly motivovány touhou zajistit si vlastní existenci na vrcholu mocenské pyramidy, ale dá se to předpokládat. Chruščov, který na jedné straně začal razit politiku velmocenského soužití různých systémů, na druhé straně byl schopen velmi drsných výroků, veřejně i v zákulisí. Po Beriově pádu se hlavní holubicí v sovětském politběru opět trochu překvapivě stal Georgij Malenkov. Poté, co Sovětský svaz provedl 12. srpna 1953 svou první zkoušku vodíkové bomby, Malenkov konstatoval, že nejsou objektivní důvody ke kolizi mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a šel ještě dál, když řekl, sovětská vláda rozhodně vystupuje proti politice studené války, protože je to politika přípravy nových světových jatek, které by znamenaly zničení světové civilizace. Konec citátu. To byla ovšem formulace, kterou musel Malenkov odvolat, protože mu ji Chruščov s Molotovem okamžitě omlátili o hlavu. Malenkův taktický ústup vůči Západu Chruščovovi umožnil zbavit se soka, protože dvojvládí bylo to poslední, oč by po Stalinově smrti stál. Už od září 1953 byl Malenkov prakticky zbaven vlivu ve vedení strany a stal se pouhým předsedou sovětské vlády. Pokud vám to přijde divné, pak si musíme připomenout, že v bolševickém systému to chodí tak, že když se ze dvou partajních bosů jeden stane předsedou vlády a druhý šéfem strany, vítězí vždycky šéf strany. Takže to tak dopadlo i v tomto případě. Malenkova definitivně sesadili z pozice předsedy sovětské vlády v únoru 1955. Mělo to jako obvykle své rituální postupy. První tajemník Chruščov se jal tonoucího předsedu vlády rozšafně poučovat, že je bezprincipiální v politice a bezstarostný v otázkách teorie. Korunoval to konstatováním, že Malenkov jenom opakuje pitomosti Frederika Joliota Curie o třetí světové válce jako zkáze civilizace. Malenkov skončil jako předseda vlády v únoru 1955 a zbyla na něj druhořadá funkce ministra energetiky a posléze už jen šéfa jakési elektrárny. Once again the reins of power changed hands in Russia. At a joint session in the Kremlin of both houses of the Supreme Soviet, it was announced that Mr. Malenkov had resigned and later that Marshal Bulganin was the new prime minister. Tyto mocenské šachy se samozřejmě odehrávaly ve stínu otázky, která byla univerzální. Po vynálezu atomové bomby se jaderná válka nedá vyhrát a přesto její hrozba má být odstrašující a účinná. Co s tím? Pokračuje historik Jan Adamec.
To byl vlastně součást procesu toho, jak se Sověti i Američané učili žít s bombou. Přeci jenom to byl radikálně nový vojenský prostředek, se kterým by bylo potřeba se naučit nakládat, naučit se ho chápat a naučit se chápat vlastně ty důsledky. Čím silnější byly ty jaderné bomby, které zkoušely při těch jaderných zkouškách, tak jim bylo jasnější, že vlastně tahle ta válka se v reálu opravdu nedá vyhrát. A s tím, jak rostly i ty raketové arzenály, jak se prosazovaly ty teorie toho vzájemného zničení, tak vlastně bylo jasné, že i kdyby jedna strana spustila tu válku, tak do nějakého krátkého časového období bude zničen i ten protivník. Nejenom ten protivník, ale stačí odpovědět a zničit i toho, kdo ty rakety vyslal. Takže ta jaderná válka vlastně nemá a nemůže mít vítěze. Teď šlo jen o to, jestli si to veřejně připustíme a jestli z toho učiníme nějaký bod vzájemného detant, což se stalo v druhé polovině 60. let a hlavně tedy v 70. letech, a nebo jestli to využijeme prostě k prosazování nějaké aktivní, agresivní zahraniční politiky. A Chruščov jako lavíroval s oběma póly. A to je druhá věc. Malenkov to připustil, že nelze vyhrát a že tedy vlastně tenhle souboj nemá vítěze, ale tahle teze se dala kdykoliv proti němu zneužít v tom vnitropolitickém boji. Takže Chruščovovi stačilo v podstatě to prohlásit za znak slabosti a znak ustupování americkému imperialismu a tím vlastně podrazit Malenkovovi nohy. Nicméně to samému vlastně udělal i Mao Tse-tung. Mao Tse-tung vlastně podobně argumentoval vůči chruščovovským námluvám vůči Američanům, když mu říkal, no, ty chruščovské snahy o ten ženevský duch a tohle, to je všechno ustupování americkému imperialismu. A to pro nás, pro Čínu, je nepřijatelné.
První schůzka na nejvyšší úrovni vlastně od dob postupimi se konala v červenci 1955 v Ženevě. Za Sověty přicestoval kromě Chruščova jeho předseda vlády Bulganin, dále britský premiér Anthony Eden a francouzskou delegaci vedl předseda vlády Edgar Faure a pochopitelně ze Spojených států přiletěl Dwight Eisenhower. Výsledky byly ovšem hubené a nově vzniklý pojem duch Ženevy získal brzy poněkud ezoterický nádech, řečeno dnešním jazykem. Nejvyšší šéfové zeměkoule si pohověli v zahradních křesílkách, vystavili své tváře slunci a spokojené veřejnosti, společně se zasmáli, pohovořili, zjistili, že se vlastně na ničem neshodnou a zase odjeli, aniž se logicky cokoliv konkrétního dohodlo.
Jakoby nové slunce vzešlo nad lidstvem. K veliké radosti 100 milionů, ale ovšem ke stejně malé radosti naproti tomu těch, kdo na válce vydělávají, nebo vůbec jsou živí ze sváru mezi lidmi a národy. Ač i ti, jako například americký List Life, přímo fanatický odpůrce ducha Ženévu, musel uznat, že to byla přímo, jak on to nazývá, masová hypnóza.
U těch summitů na nejvyšší úrovni, kdy vlastně spolu jednají nepřátelé, tak je vlastně pozitivem už to, že spolu jednají, už že spolu komunikují nebo aspoň prostě zasednou za jeden stůl a něco si říkají. Už to je pozitivum. Problémem bylo, že vlastně každá ta strana chtěla něco jiného. Ze strany Američanů tam šlo především o to zvýšení transparentnosti. Takhle to zní velmi pozitivně, ale v podstatě šlo o to umožnit ty vzájemné kontroly těch zbrojních arzenálů a ujistit se tedy o tom, jak na tom kdo je. To je ten program těch otevřeného nebe, že? Ten Open Skies. To znamená, že by ty strany si vzájemně povolily přelety svých špionážních letadel nebo inspekce na těch zbrojních místech a tím se vlastně ujistili a získali ty klíčové informace, které by potřebovali. Sověti zase chtěli vlastně prostřednictvím té Ženevy znovu otevřít a zase zavřít už pro ně tu nepříjemnou německou otázku. Respektive otázku Berlína, případně tedy sjednocení Německa a uzavření té mírové smlouvy s Německem, která stále nebyla uzavřena a nikdy vlastně během studené války k tomu nedojde. Proti tomu vlastně Američané velmi tlačili na jednak začlenění západního Německa do vojenských struktur západu. Připomínám, že v té době se ještě stále hovořilo o vytvoření evropské armády, což byl ten Churchillův plán, že se vytvoří evropská armáda a že tedy západní Německo bude součástí téhle té vojenské struktury. Nakonec k tomu nedošlo, ale západní Německo se tedy stává členem NATO, což je zase vlastně pro Sověty impulzem k formalizaci té vojenské obrany v podobě Varšavské smlouvy, že ono, nebo založení Varšavské smlouvy. A pak bych ještě pro tenhle rok, on říká duchu Ženevy, někdy jako přehlížená událost, a to je vlastně státní smlouva s Rakouskem. Rakousko se vyvázalo z toho okupačního systému a za tu neutralitu vlastně získalo samostatnost. To samé chtěli Sověti udělat i s Německem.
Takzvaný duch Ženevy spíš posloužil Sovětům, aby mohli ukázat světu laskavější tvář, aniž by ve skutečnosti cokoliv slevili ze svých představ o vítězství vlastního systému. O trvalém zlepšení vztahu se rozhodně nedalo mluvit. Konference nepostrádala některé pikantní prvky. Z Moskvy, jak bylo řečeno, přicestoval Chruščov s Bulganinem. Západní státníci se prioritně obraceli na smířlivějšího Bulganina a ať už vědomně nebo nevědomně zpočátku ignorovali fakt, že skutečnou hlavou sovětské delegace je první tajemník strany Chruščov. Ten si svou autoritu pak musel vydobývat svým obvyklým, promiňte mi ten výraz, buranským způsobem. Přejdeme k otázce, zda měl Chruščov, pokud odhlédneme od jeho osobnostních rysů, nějaký skutečný důvod být ve vztahu k Západu v jakkoliv podřízeném postavení.
My se na to díváme z toho československého nebo z toho východního pohledu, kde to nemusí tak vypadat, ale v tom globálním pohledu od toho roku 1945 Sovětský svaz spíše tahal za kratší stranu v těch jako globálních parametrech výkonu ekonomiky, vojenské síle, a tím mám na mysli vojenské síle v některých aspektech, třeba v námořní vojenské síle, tam Sověti velmi zaostávali, v letecké síle, v ekonomické síle, tam vůbec vlastně se nemohli Americe rovnat vzhledem k tomu obrovskému průmyslovému výkonu a tomu globálnímu dosahu amerického obchodu. Takže byla řada rovin, v níž se ten Sovětský svaz cítil jako slabší a na to také reagoval často agresivnějšími kroky a snahou zajistit si tu bezpečnost. A to se trošku přeneslo vlastně i na to sovětské vedení. On konec konců i Stalin vystupoval velmi jako opatrně v mnoha ohledech. Při mnoha tazích na té studenoválečnické šachovnici vlastně byl velmi opatrný, aby vlastně se nedostal do přímého střetu se Spojenými státy a aby nemusel čelit přímé válce mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Dobré je to vidět například při tom jeho obojetném a opatrném chování během korejské války, kdy za sebe nechal válčit spíš Číňany, než aby se do toho přímo zapojovala Moskva. Těle těch rovin byla celá řada. A do toho hrály ale velkou roli a čím dál tím větší roli ty vnitropolitické faktory, které pak naplno vyvřely v únoru 1956 a souvisely s destalinizací a s vyrovnáním se vůbec s tím komplikovaným a brutálním dědictvím Josefa Stalina.
O prezidentu Eisenhowerovi bychom mohli zjednodušeně říct, že byl miláčkem národa a podle toho se dost často i choval. Na rozdíl od zpočátku podceňovaného Trumana byl v podstatě po celou svou prezidentskou dráhu celebritou, sklízející plody své válečné éry. Zlí jazykové o něm tvrdili, že se daleko víc věnoval svému oblíbenému golfu než vládnutí a že volil spíš opatrný přístup k zahraniční politice, kdy konstantou v podstatě byla politika zadržování. To znamená činit komunistickému světu problémy všude tam, kde by chtěl expandovat, ale jinak ho uznat jako realitu.
Jedna věc je Dwight Eisenhower jako válečný vůdce, kdy vlastně jako spolupracoval se Sovětským svazem a bylo tam určité to pouto těch válečníků, kteří vlastně zažívají podobné věci a bojují proti stejnému nepříteli. Ale Dwight Eisenhower jako prezident, nebo ještě předtím jako velitel spojeneckých vojsk NATO, tak to už je trošku něco jiného. A Eisenhower v momentu, kdy nastoupil jako prezident, tak byl za A přesvědčen o tom, že americký systém je lepší ve všem a že v dlouhodobé perspektivě to bude tenhle ten systém, který převládne, který vlastně zvítězí. Je zajímavé, že, a to je poměrně častý rys u vojáků, kteří se stanou politiky, on vlastně nebyl tolik jako agresivní ve smyslu nějaké přímé konfrontace a použití nějakých masivních vojsk, ale byl přesvědčen, že je potřeba pečovat o americkou demokracii, protože v tom viděl vlastně největší slabinu. Pokud se nějakým způsobem oslabí ten americký systém, tak to bude větší dárek pro Sověty než nějaká vojenská porážka na nějakém vojenském poli. Zároveň byl upřímně přesvědčen o tom, že za Harryho Trumana příliš zrostl ten vojensko-průmyslový komplex, který trošku tu studenou válku živil sám o sobě, no, protože to bylo v jeho zájmu a snažil se právě tu moc vojensko-průmyslového komplexu oslabit. I to je vlastně zajímavé, to byl člověk, který vedl invazi do Normandie a velel prostě 100 000 vojáků, tak na druhou stranu byl přesvědčen, že v té studené válce budou účinnější třeba psychologická válka nebo ideologické přesvědčování nebo špionážní metody, spíše než nějaká otevřená konfrontace. Zároveň se vlastně za něj prosadila ta strategie masivní odvety, i když se brzy ukázal, že je to značně neflexibilní a značně problematický nástroj, protože kdy je ten moment, kdy ty naše zájmy jsou ohroženy do té míry, že bychom byli ochotni zmáčknout to červené tlačítko.
Ale abychom nezůstávali jenom u dvou nejdůležitějších hráčů této partie, tedy Chruščova a Eisenhowera, co Francie a Velká Británie 50. let, jak se stavěli například k německé otázce nebo obecně k otázce domluvy se Sověty v čele s nevyzpytatelným Chruščovem?
Je potřeba tady vnímat tu rovinu stále ještě válečnou. Němci byli prostě nepřítelem jak Francie, tak Velké Británie. Velká Británie a Francie je porazili. A samozřejmě přes to rozdělení toho Německa a přes vlastně to, že v tom západním Berlíně vykonávali ty pravomoce, tak vlastně tím trošku projektovali i svoji moc. Když bychom se vžili do role politiků ve Westminsteru nebo v Paříži, tak vlastně já bych to sjednocené Německo, i byť by bylo neutrální, tak bych ho ani moc nechtěl. No. Ono vlastně to pak bylo vidět hlavně na Mitterrandově a na Thatcherové v roce 89 a vlastně ke konci studené války, že oni vlastně na tu novou realitu znovu sjednoceného Německa nebyli připraveni. Přeci jenom ta otázka Německa je vždycky o velikosti, početní síle a ekonomické síle. A to Německo bylo vždycky od roku 1871 prostě příliš veliké pro tu Evropu. Takže troufám si tvrdit, že pro britské a francouzské politiky té doby to rozdělení nebylo zase tak nevýhodné. Ale v té době, v 50. letech, Londýn i Paříž měli trošku jiné starosti, především ve svých koloniích a především vlastně se snažili udržet jejich rozpadávající se impéria. Hůř na tom byla samozřejmě Francie. V roce 1954 ztratila válku v Indočíně, na jejím základě vlastně se pak konovala ta průlomová mírová konference v Ženevě v roce 1954 a rozdělil se ten Vietnam na severní Vietnam a bylo tam vlastně zaděláno na tu budoucí americkou katastrofu ve válce ve Vietnamu. A zároveň propukaly nepokoje a rýsoval se další problémový bod a tentokrát pro Francii mnohem jako závažnější, to bylo v Alžírsku. Jo? No a v roce 1956 přišla katastrofa, hlavně tedy pro Velkou Británii, ale i Francii při jejich debaklu v Suezu během Suezské války, což byla jedna z mála událostí, která vlastně v jeden okamžik dala dohromady Sovětský svaz i Spojené státy, protože vlastně tou jednostranou akcí Britové a Francouzi donutili Eisenhowera se postavit proti nim a být v podstatě jako v souladu se stanoviskem Sovětského svazu, když to bylo vlastně jenom na velmi krátko. Takže tenhle debakl v Suezu podlomil tu sílu a podlomil vlastně to britské impérium, nebo ty zbývající síly britského impéria na středním východě. Američané vlastně to, nechci říct, že by to tam po nich přebrali, ale už to pak vlastně ten střední východ je bojiště mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, ovliv na ty jednotlivé státy a už se tam dostáváme vlastně do toho typického nastavení Spojené státy versus Sovětský svaz.
Nutno říct, že zvlášť kombinace Chruščov-Bulganin působila na západě relativně sympaticky, aspoň pokud šlo o úsměvy na letištích a potřásání rukou před kamerami. Navíc západ jako celek byl v této fázi studené války vděčný za jakýkoliv náznak normálnějšího chování sovětských předáků, jak to konec konců ukázala už zmíněná Ženevská konference v roce 1955. A ještě na jeden důležitý moment druhé poloviny 50. let nesmíme zapomenout. Světová výstava v Bruselu, Expo 1958, která i pro nás měla velký význam.
Expo v Bruselu, pokud mě paměť neklame, tak to byla vlastně první ta kompletní expo výstava po konci druhé světové války. Jo. A byla vlastně v takovém duchu, že na jednu stranu se tam předváděly ty jednotlivé pavilony a ty jednotlivé státy a ideologie, a na druhou stranu to bylo v tom už v takovém tom duchu, nemáme se rádi, dobře, ale budeme na té planetě asi nějak spolu žít. Už to není takové to, že se musíme bezpodmínečně zničit a vyhladit, ale je tam určitý nádech toho soužití nebo mírového soupeření a mírové koexistence, což byl vlastně jako trošku ten duch té Ženevy přenesený vlastně i do té sféry velmocenské politiky. Ono to také souviselo s trošku jako zvýšeným sebevědomím Sovětů po roce 1957, že jo, po Sputniku a poté, kdy se jim zdálo, že začínají výrazně vyrovnávat ten americký náskok.
Měsíci, měsíci dlužno říci, zájemců o tebe bylo víc. Lítali tam měsíc po měsíci, my radši jednou a nad měsíc. Měsíci, střežící zem jak ovci, aby se nešla pást do nebe.
A bylo vidět, že ta studená válka se začíná přelévat i do těch nevojenských oblastí, protože třeba v té Evropě už bylo víceméně jasné, že tam už k žádným velkým posunům, kromě třeba Berlína nebo nějakých těch krizových, nenastane. Takže tam už byly vytyčeny ty hranice, železná opona byla pevně stanovena. Po tom krvavém potlačení maďarského povstání v roce 1956 bylo jasné, že Západ nemá ani v takovém případě, jako bylo Maďarsko, sílu, ani chuť, ani ochotu vlastně nasadit vojsko, aby vytrhl jeden z těch států východní Evropy z toho sovětského bloku. Takže se víceméně ukázalo, že ty hranice jsou stabilizované a že tam už vlastně se moc soupeřit nebude. Takže kde dál? Takže se soupeřilo ve třetím světě, to znamená Asie, Afrika, Latinská Amerika se staly nekonečnými poli soupeření o vliv, o vojenské dodávky, o politické systémy a tak dále, tak dále. A pak je to to vnitřní, kdy vlastně ta studená válka začíná pronikat do těch jednotlivých subsystémů a do kultury, do společnosti, do ideologie a tak dále, tak dále. A tam se začíná soupeřit. Jak Američané, tak Sověti to podporují. Tohle přesně konvenovalo Eisenhower, jo? Ne do vojensko-průmyslového komplexu, ale pojďme investovat ty peníze do přesvědčování, do ideologie, do těch operací, které nás budou málo stát, ale budou mít velký efekt. A sem můžeme zařadit i právě tu proslavenou kuchyňskou debatu v Moskvě na americké výstavě, kde se střetli vlastně Chruščev s americkým viceprezidentem Richardem Nixonem a byl to vlastně takový střet dvou přesvědčených ideologů, přesvědčených o své pravdě.
A tak teď je konečně amen sporu, kdo první po nebi ruku vztáh. někdo má hvězdičky na praporu, my máme prapory na hvězdách. Někdo má hvězdičky na praporu, my prapory na hvězdách.
This, Mr. Khrushchev, is the one of the most advanced developments in communication that we have, at least in our country. It is color television, of course.
Kuchyňská debata, to si žádá vysvětlení. 4. června 1959 se opravdu odehrála v Moskvě zvláštní debata, jedna z těch zdánlivě přelomových ve studené válce. Televizní záznam této diskuse v obou zemích, tedy v Sovětském svazu i Spojených státech, vysílaný o den později, v Americe dokonce barevně, se stal svým způsobem legendární.
Že Amerikanci umní lidi, my vždy o tom věřili a znali. No, že hloupí lidi nemohli by podnět ekonomiku na takový úroveň, kterého nedostihli.
A zkušenost ze studené války zní, že tihleti lidé se měli nejvíce rádi, jo, protože tam ty karty byly jasně rozdané, ten protivník byl čitelný, předvídatelný, já jsem komunista, ty jsi antikomunista, a nejhorší byli ti váhaví, ti zrádci, nebo ti, kteří chtěli ty systémy dávat dohromady, nebo je chtěli nějakým způsobem vlastně jako reformovat, tak ti byli nejpodezřelejší a ti vlastně ty systémy nenáviděli v podstatě nejvíc. Přeli se tam vlastně o tom, který systém dokáže zajistit svým občanům to největší materiální blaho nebo největší komfort. To byla slabá stránka Sovětského svazu, že? Po roce 1945, a Chruščov si toho byl vědom, prostě nedostatek bytů, nedostatek spotřebního zboží a tak dále, tak dále. A jeho to trošku jako popouzelo, ten americký blahobyt a to, co pak viděli v těch Spojených státech. Ale to tam viděl i v roce 1936 i Anastas Mikojan, který tam tehdy jako šel na zkušenou, aby jako okoukal ten americký zázrak. Sovětský svaz se vlastně na ty Spojené státy díval od svého vzniku v roce 1917 s takovou směsící jako obdivu a nenávisti. Jo. To tam bylo neustále přítomné, to tam bylo vždycky vidět, že Sovětský svaz vlastně chce vybudovat Ameriku, ale socialistickou a komunistickou. Sovětům strašně imponovaly ty mrakodrapy, ty efektivní továrny. Henryho Forda by si nejradši vzali k sobě, že jo? Ta průmyslová efektivita, ty fungující továrny a tak dále. To všechno by Sověti brali hned, že jo? To je, jak zněl ten vtip. My máme 100 generálů, ale vyměnili bychom je za 3 vaše, že jo? General Motors a General Ford a General Electric ještě. Ale na druhou stranu tam byla vlastně ta nepřekročitelná ideologická hranice. Jo. Přeci jen to byl kapitalismus, který tedy vykořisťuje ty dělníky a který vlastně oslabuje toho ducha. V tom zase ti Sověti se cítili, že jsou silní a že to je vlastně ta jejich silná stránka. A právě argumentovali, a třeba ze zkušeností z velké hospodářské krize, ne úplně neprávem, že podívejte, u nás nebyla žádná nezaměstnanost, jo. U nás máme zadarmo zdravotnictví a sociální péč a tak dále, tak dále. Tenhle narrativ trošku fungoval, ale pak se vyčerpali v tom Sovětském svazu, protože přestal platit a bylo evidentní, že to není pravda. Ale v zásadě ta debata v roce 1959 byla i o tom, že Chruščev vlastně trošku jako říkal, no, vy jste si to sem přivezli, abyste nám ukázali. Jo. A podle toho sovětského uvažování, jo, že na těch výstavách je to, co se vystavuje, ale realita je úplně jiná. Jo. Takže jemu se těžko chápalo, že tohle tu kuchyň má vlastně každý průměrný jako dělník nebo každý vlastně průměrný Američan v tom boomu 50. let, který Američané zažívali. A i během té návštěvy v roce 1959 měl pocit, asi podobně, jako by to udělal on, když tajemníkoval na Ukrajině, že to, co se ukazuje těm zahraničním hostům, je něco jiné, než čím žije ten běžný sovětský, nebo v tomto případě americký člověk.
Soviet premier Khrushchev meets the masters of moviedom at a studio luncheon on the 20th century Fox lot in Hollywood.
Návštěva Nikity Chruščova ve Spojených státech v září 1959 se odehrála ve zvláštním ovzduší a její průběh ovlivnilo i to, jak se chystala. V létě 1959 se opět v Ženevě odehrála konference ministrů zahraničí Velké čtyřky a přestože nepřinesla opět žádný výsledek, Chruščov se tak nějak pozval do Ameriky sám, z vlastní vůle. Možná toužil poznat opravdu zemi velkého nepřítele zblízka, aby tak navázal na kuchyňskou debatu. S počátečními rozpaky ale nakonec docela rádi ve Washingtonu návštěvu schválili. Stala se z toho politická turistika, jakou svět ještě nezažil. Skoro 2 týdny byl Chruščov doslova vláčen napříč Spojenými státy, aby si Ameriku zamiloval a ideologicky vyměkl, což se nestalo.
Každopádně to bylo něco nového. Je potřeba si říct, že on byl vlastně jako první sovětský státník na téhleté úrovni, který navštívil Spojené státy. Ani Lenin, ani Stalin ve Spojených státech v téhle situaci nebyli. A svou roli samozřejmě hrála i ta Chruščovova povaha, která byla bezprostřední, jako otevřená, impulzivní, takže on se strašně rychle urazil, ale zároveň jako byl velmi otevřený k těm lidem a k těm davům, takže nebylo tak těžké pro tu sovětskou propagandu nebo i pro ty, kteří chtěli Chruščova vidět příznivém světle, ho prezentovat jako člověka, který má blízko k lidem a který vlastně je kontaktní, ale to platilo i pro americké prezidenty, americké kandidáty. Bez kontaktní kampaně prostě nemůžete být zvolen americkým politikem, že jo? To je prostě součást jobu, to je prostě součást toho povolání. Takže samozřejmě část novinářů a část té americké veřejnosti ho prostě vnímala jako arciďábla, který přichází z toho strašného Sovětského svazu a nevynechala jedinou příležitost, jak ho nachytat a jak prostě mu nasadit rohy. Část ho vnímala zase přesně opačně jako vůdce té země, kde zvítězil socialismus a kde je blahobyt a kde prostě je všecko v pořádku. No a nad tím vším vlastně trošku vanul ten duch Ženevy. To je trošku jako úlevy, no tak sláva, aspoň si nehrozíme těmi jadernými zbraněmi, nehrozíme si jadernou válkou, navštěvujeme se, jednáme, máme opačné názory a možná se ani nedohodneme, ale aspoň spolu jednáme. Je to něco podobného, jako když dneska aspoň si občas zatelefonují Biden se Xi Jinpingem, jo, tak aspoň si jako nehrozí zbraněmi, ale aspoň nějak komunikují. Je to vždycky lepší než nic, než prostě uzavřené informační kanály a než prostě totální mlčení, což vlastně činilo třeba studenou válku jako velmi nebezpečnou třeba v té první polovině 80. let, v tom období pozdního Brežněva, Černěnka, Andropova a Reagana, no, kdy vlastně ty země spolu vůbec nekomunikovaly a vlastně ta nejistota, ta neinformovanost, co ta druhá strana dělá, nedělá, co chce udělat, byla a je na té studené válce vlastně to nejhorší.
Nebudu to do detailů rozvádět, jak Nikitu Chruščova vítali zvědavé a zároveň poměrně chladné davy Američanů, jak ho jeho hostitelé posadili do hollywoodského filmového studia a předvedli mu, jak se točí muzikál, ani pověsti o tom, jestli se líbil nebo nelíbil Marilyn Monroe. Snad jedna scénka je charakteristická a stojí za to ji zmínit. Když byla z plánu cesty vynechána návštěva Disneylandu, a to z bezpečnostních důvodů, nechal se Chruščov slyšet, cože to je za zemi, kde nelze bez nebezpečí navštívit zábavní park, a že prý jak se těšil. Vrcholem cesty pak byla Nikitova návštěva v Camp Davidu, víkendovém sídle amerických prezidentů, které se později stane dějištěm mnoha důvěrných setkání na nejvyšší úrovni.
Je to ten duch těch válečných trojek, jo? Že prostě ti nejmocnější si sednou a vlastně dohodnou se. Rozhodně by to uvítali Sověti, protože ty vystupovali v pozice slabšího, v uvozovkách tedy, a Chruščov o to usiloval, aby prostě ten Eisenhower, aby ten americký prezident s ním jednal rovný s rovným, aby se vzájemně navštěvovali, aby prostě on, Nikita Chruščov, byl v tom Bílém domě, nebo prostě byl v tom Camp Davidu a tam prostě jako rovný s rovným jednal s Eisenhowerem a dohodli se na něčem, co bude vzájemně prospěšné, nebo co bude nějaký kompromis. Tohle vlastně pro tu Moskvu i pro ten Washington by byla jako nejjednodušší politika, kdyby to bylo možné. Zároveň ale ty pozice byly strašně vzdálené a ty ideologicko-politické premisy byly v podstatě neslučitelné. To se týkalo třeba té politiky open skies, toho otevřeného nebe. Protože z pohledu Moskvy to bylo logické. My máme nějaký arzenál, ale snažíme se před světem tvářit, že ho máme třikrát tak větší. No tak logicky nemůžeme souhlasit s tím, aby jsme dovolili přelety amerických letadel nad těmi základnami a tím jim odhalili ten skutečný stav věcí. Američané zase nemohli jako říct, dobře, tak ona ta situace v tom západním Berlíně skutečně nedává smysl. Jo? Máte tam NDR a máte tam uvnitř hlavní město, které je rozděleno na to nedává, tak my se stáhneme a nějak se dohodneme. To taky nebylo možné. Jo? Takže z toho pohledu té logiky studené války, kdy ani jeden nesmí ustoupit moc a sebemenší ústupek vypadá jako obrovská prohra, protože ta studená válka není válkou jenom tanků, ale je to válkou i myšlenek, ideologií a emocí, tak to bylo velmi složité dojít k nějakému takovému řešení. Takže já nepochybuji na jedné straně, že Chruščov očekával, že těmhle kroky si otevře cestu k těm summitům a na nichž vlastně bude vystupovat jako rovnocenný partner a bude vlastně diktovat nebo dohodne se s těmi americkými protějšky. Ale na druhou stranu, když k takovému summitu už došlo, tak ho v podstatě Chruščov hned první den vlastně zrušil.
Mm-hmm. Možná osobně okouzlující Eisenhower skutečně udělal na Chruščova takový dojem, že z Ameriky odlétal s pocitem, že se s americkým prezidentem osobně spřátelil a odteď už bude snazší s ním jednat o věcech, které jsou pro něj důležité. Jenomže se ukázalo, že diplomacie založená na osobních vztazích nemusí být vždy úspěšná, ani pro jednu stranu.
Vážení posluchači, připojujeme se nyní k programu Československé televize, která vysílá přímým přenosem průběh tiskové konference, kterou pořádá předseda Rady ministrů Sovětského svazu Nikita Chruščov v Paříži na závěr svého pobytu ve Francii.
Chruščovova tisková konference z 18. května 1960 se nám v rozhlasovém archivu zachovala v úplnosti a s překladem, protože byla živě z Francie přenášena i do Prahy. Představuje Chruščova ve vrcholné formě.
Mám velkou radost z toho, že se tady takovýmto způsobem setkávám s lidmi, kteří jsou nepřáteli dělnické třídy. Víte, že rád se s nimi vždycky srážím v boji. A velmi rád slyším, jak tady pokřikují a křičí tito lokajové imperialismu. Ale nic, co by mohli podniknout, jim nebude nic platné. Jim nebude co platné. Protože Sovětský svaz to je kolos, který nyní je neporazitelný a který s důvěrou a s jistotou kráčí vpřed ke komunismu. A nyní, paní a pánové, jsem ochoten okamžitě odpovídat na jakékoliv vaše otázky.
V květnu 1960 přiletěl Nikita Chruščov do Paříže vlastně jen proto, aby sepsul všechny okolo a aby prohlásil, že se konference, která zjevně měla navázat na slavnou Ženevu, vlastně nemůže zúčastnit. Jako důvod uvedl fakt, že se Sovětům podařilo sestřelit americké špionážní letadlo U-2.
Dopisovatel amerického listu Connecticut Herald. Byl tazatelem. Jestliže vaše tvrzení o incidentu s letadlem U-2 je správné, nemyslíte přesto, že by bylo lepší konat konferenci přece jenom nyní, spíše než ji odkládat o 6 až 8 měsíců?
Já pomňu svou mať. Ona žena robočího byla. Rědké javlení bylo u nás světáno, očin rědké.
Překlad samozřejmě nemůže vystihnout celý temperamentní přednes soudruha Chruščova. Ano, říká, jsme pro konferenci na nejvyšší úrovni a proto jsme přijeli do Paříže. Ale aby k ní došlo, je především nutno, aby Spojené státy přiznali, že se dopustili agresivního vpádu do jiné země, aby odsoudili tuto agresi, aby se zavázali, že k takovým vpádům už nebude docházet a aby potrestali viníky. Za těchto okolností jsme ochotni se zúčastnit konference na nejvyšší úrovni. Vzpomínám si něco. Moje rodina byla velmi chudá. Velmi málo kdy jsme mívali u nás smetanu. Ale když se stalo, že přišel kocour a tu smetanu nám slízal, pak ho moje matka popadla, vzala ho za uši, strčila mu čumák do této smetany a několikrát ho v té smetaně vymáčela. A když to udělal víckrát, tak ho pořádně ještě za ty uši vykrákala a dostal co proto. Jak je potom potřeba naložit s imperialisty, kteří dělají přesně to též? Je potřeba s nimi udělat to též, aby se nikdy znova nedopustili takového agresivního činu, protože takovéto agresivní činy mohou vést přímo k vojenskému konfliktu.
Není jasná Eisenhowerova reakce na ukradenou sovětskou smetanu. V každém případě průběh konference byl skandálem, který neměl obdoby. Charles de Gaulle jako hostitel konference v jeden okamžik prohlásil, že akustika v sále je výborná, všichni pana předsedu slyší a nemusí tedy zvyšovat hlas. Kromě toho připomenul Chruščovovi, že jeho satelit přelétává francouzskou oblohu několikrát za den a že vůbec není žádná jistota, že z něj Rusové nefotografují třeba zrovna Francii. Eisenhower odjel z Paříže ponížený a musel zřejmě proklínat své vojenské stratégy, protože sám měl ke špionážním letům rezervovaný vztah a věděl o riziku, která by jejich odhalení přineslo.
Ty sovětské protivzdušné síly to U2 mohly sestřelit. Tam šlo spíš o ten rozkaz, jakým způsobem a kdy se tak stane. No, takže to byla spíš jako otázka toho, kdy jsou vlastně ty přelety už netolerovatelné a že tím vlastně vysíláme nějaký signál. Tam spíš hrálo roli to, že Eisenhower vlastně na základě neúplně dobrých informací, které získal, tak to na začátku zapřel. A netušil vlastně, že Sověti mají v rukou Gary Powerse a že žije. Protože samozřejmě celá věc by byla jednodušší, kdyby ten pilot zemřel a kdyby vlastně Američané mohli popírat, že vůbec nějaký U2 existuje a mohli vlastně říkat, že ty trosky a tohle všechno si Sověti vymysleli. A to nebyl v té propagandě a kontrapropagandě velký problém, ale problém byl, že Gary Powers byl naživu a když to pak vlastně Chruščov odhalil světu, tak tím vlastně dostal Eisenhowera do velmi jako nepříjemné pozice, kdy na jednu stranu Eisenhower vlastně to nemohl úplně přiznat, ale na druhou stranu nemohl Chruščovovi říct, že za to nenese odpovědnost a nechtěl se za to omluvit. Takže to pro Chruščova byla urážka, že nedostal tu satisfakci, nezískal tu omluvu a vzal si to jako záminku k torpédování celého toho summitu. Otázkou je, jestli vlastně už i to sestřelení U2 nebylo cíleno tak, že ve výsledku vlastně bude to vytvoření záminky k zrušení celého toho summitu, nebo aspoň k získání nějakého vyjednávacího bodu vůči Eisenhowerovi, vůči němu už by zase Sověti mohli něco vyměnit nebo něco vlastně získat.
Chruščov ovšem už věděl, že Eisenhower končí. Cestou z Paříže se sovětský vůdce zastavil v Berlíně a tam na shromáždění východoněmeckých komunistů prohlásil, že s tímto prezidentem, míněn Eisenhower, už jednat nebude a počká si na dalšího. Mimochodem to se to čeká, když probíhají pravidelné volby. Američtí prezidenti si ve vztahu k Sovětskému svazu nebo dnes k Rusům mohou o něčem takovém jenom nechat zdát. Samozřejmě čekání na příhodného prezidenta je dodnes ruským zvykem, který se periodicky objevuje už po mnohá léta. Málo kdy přinesla tato taktika úspěch, třeba v případě Ronalda Reagana se vysloveně nevyplatila. Ale zpátky k roku 1960 a střídání stráží v Bílém domě.
Navenek to samozřejmě Chruščov prezentoval jako strašnou zradu a aby tím jako zvýšil ten svůj vyjednávací potenciál a zvýšil tlak na toho svého protivníka. Na druhou stranu stále byl jako přesvědčen, že ten americký systém a ti Američané jsou prostě jako jejich zapřísálí protivníci a že je třeba je porazit, ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Na druhou stranu Chruščov už věděl, že musí se připravit na nového protivníka. A teď je jako velká otázka, že kdyby se tím prezidentem stal v roce 1960 Richard Nixon, jak by to vlastně vypadalo? Jak by vlastně ta studená válka pokračovala? Ale hlavně, jak by vypadal ten vztah mezi Chruščovem a Nixonem? A já si troufám tvrdit, že ti dva by právě proto, že byli úplně z toho opačného pole, že to byl přesně ten vztah komunista-antikomunista, že by možná k sobě našli jako blíž a rychleji cestu, než to bylo právě v případě Chruščova a Kennedyho, protože tam pak došlo k jakémusi podcenění Kennedyho, ale hlavně i takového toho faktoru, že Chruščov ho prostě na začátku neuznával Kennedyho. Jo. Když to u toho Nixona si myslím, že by od počátku bral jako rovnocenného partnera, právě proto, že ho měl už přečteného, věděl o něm a znal ho z toho působení jako Eisenhowerovského viceprezidenta.
Tím dalším v řadě, kdo se měl utkat s divokým Nikitou Chruščovem, byl John Fitzgerald Kennedy. Muž, který přijal nominaci demokratické strany do prezidentských voleb v roce 1960.
Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. I accept it without reservation and with only one obligation. The obligation to devote every effort.
Souboj těchto dvou mužů nakonec málem přivedl svět do jaderné katastrofy a co se týče jich samotných, ukončil ho na jedné straně atentátník v Dallasu a na straně druhé moskevské politbyro. Ale o tom až v dalším díle tohoto cyklu o sovětsko-amerických restartech a schůzkách. Na dnešním tématu Plus spolupracovali historik Jan Adamec, technická spolupráce Jitka Procházková a Jaroslav Novotný, dramaturgem byl David Hertl a naslyšenou se těší také autor dnešního pořadu Jan Sedmidubský.